Pentru mine a fost cel mai greu exercițiu cu putință, pentru că nu mi-am dat seama inițial când mi-a propus editura să scriu despre Revoluția în 1989 că o să fie un subiect atât de grav pentru mine.
Exact.
După aceea, când am început să-mi pun gândurile în ordine, m-am speriat și am crezut prima dată că nu o să-mi iasă, pentru că mi-era foarte greu să mă desprind și să devin obiectivă. Acea introducere personală pe care m-au cerut-o ca pe o mărturie, cumva m-a ajutat, pentru că m-a ajutat să-mi pun în ordine emoțiile. Și mi-am dat seama de un lucru, și anume că noi nu ne-am decantat încă aceste emoții de la Revoluție. Și probabil că și de asta, de câte ori avem în fiecare an, nici nu știu dacă să zic comemorat sau celebrat Revoluția din 1989, pentru că dincolo de victime și de toate episoadele urâte, a fost și un moment care ne-a ajutat să renaștem. I-am dat seama că noi evităm să vorbim despre el pentru că încă nu ne-am decantat emoțiile. Mai ales cei care au trăit live acele momente, care erau atunci acolo și cumva simțeau că se scrie istoria și că ei sunt parte din ea. În mod evident au rămas cu această reținere. Sigur că ea vine și din ce s-a întâmplat ulterior, din faptul că ne-am dat seama de gradul de manipulare, din toate evenimentele urâte și violente ale anilor 90, din faptul că s-a definit în general în anii 90 o categorie destul de largă de așa numiți perdanței tranziției. Dar dincolo de asta există atunci o emoție. A existat o emoție pe care noi n-am înțeles-o nici acum și de care n-am reușit să ne desprindem, e clar.
Și mai mult decât emoție, așa cum spuneți și dumneavoastră, cred că încă nu am construit împreună o narațiune cu care să fim cu toții de acord legat de ce s-a întâmplat în acele zile și suntem probabil un pic rușinați de faptul că am fost atât de naivi și am crezut că lucrurile se pot schimba de la un moment la altul.
Și asta e adevărat și mă gândesc că n-aveam de ce să ne simțim rușinați de fapt. Și asta ar trebui să ne-o spunem unii altora când nu mai des cu putință, pentru că noi atunci am acumulat în ritm accelerat niște experiențe pe care n-aveam cum să le adunăm înainte și din altă parte. Cel puțin așa s-au aranjat lucrurile în societatea românească. Noi n-am avut mese rotunde și asta este ceea ce încerc să le explic și eu copiilor în carte. N-am avut mese rotunde pentru că dincolo de represiunea securității și dincolo de toate momentele de atomizare ale societății românești, care sunt cumva tradiționale la noi și le vedem și astăzi, noi n-am reușit să avem o societate civilă care să constituie un partener de dialog atunci când s-ar fi putut dialoga sau care să constituie un factor semnificativ de presiune atunci când ar fi trebuit pusă presiunea pe regimul comunist. Și de asta am izbucnit atât de violent până la urmă în postcomunism, mă gândesc, cu toate greșelile pe care le-am făcut atunci, dar gândind retrospectiv acum, mie mi se pare, ca istorică, n-am fi putut fi altfel.
Începe cartea dumneavoastră cu această mărturisire personală, cum ați aflat despre Revoluție din 15 decembrie, deja despre ce se întâmpla la Timișoara, cu felul în care ajungeau știrile la noi prin intermediul radioului Radio Europa Liberă. Și spuneți un lucru care acum, la 35 de ani, pe mine mă șochează, punându-l în legătură cu ce trăim astăzi. Telefoanele către Timișoara nu mai funcționau. Ce ușor era să întrerupi comunicările. Ce imposibil ar fi acum, nu?
Da, acum ar fi mult mai greu. Nu știu dacă chiar imposibil, dar ar fi mult mai greu. De fapt, chiar din 15 am aflat și din 16, pentru că tatăl meu lucra în armată, cum zic și în carte, și pentru că pe 16 s-a declanșat așa cea faimoasă alarmă, Radu cel Frumos, care i-a chemat pe toți în cazări. Dar da, era foarte ușor să întrerupi comunicarea pe telefonia analogică pe atunci. Și mi-amintesc că una dintre vecinile mele își avea fratele la Timișoara într-o misiune de serviciu și a încercat să se sune unul pe altul. El a încercat să o sune să-i dea de știre că nu mai poate veni în București pentru că orașul se închisese. Și a fost imposibil, aproape imposibil, așa cum pe 21 seara, când profesoara mea de istorie m-a sunat să-mi spună să nu mai vin la meditație, pentru că meditația era în centrul orașului și erau bătălii de-a dreptul în centrul orașului în momentul ăla, aproape că n-a reușit să ne auzim. Deci, da, era foarte ușor să izolezi pe oameni care nu aveau internet, care nu puteau comunica pornind din degete unii cu ceilalți pe nenumărate canale. Și da, mi-am dat seama că asta e foarte greu de înțeles pentru tânăra generație. E inimaginabil, probabil, pentru ei o lume fără rețele de socializare, dar noi am trăit-o și știm cât de ușor era să izole și să atomizeze pe oamenii în lipsa unor informații. De asta Radio Europa Liberă avea un rol atât de important, pentru că el cumva făcea legătura între românii care îl ascultau fiecare la ei acasă și pe șest, trebuie să o spunem, și ce se întâmpla în România reală, în celelalte orașe decât cele în care trăiai tu și unde era foarte simplu să nu afli de fapt ce se întâmplă, pentru că la televiziune sau în presa comunistă se dădeau mereu aceleași tip propagandistice. Erai tot timpul desprins de realitate. În jurul tău totul lipsea. Tu știi că viața e grea, dar în același timp la televizor auzeai cât de minunată e viața ta în fiecare zi și nu vedeai nimic din problemele reale cu care te confruntai în fiecare zi. Singura sursă din care aflai despre aceste probleme și eventual și o explicație apropo de veșnica criză economică în care părea să se afle în anii 80 regimul Ceaușescu, era Europa Liberă.
Mai spuneți dumneavoastră o propoziție pe care mi-am notat-o tot așa în acest capitol introductiv al cărții despre discursul pe care Ceaușescu îl rostește atunci când se întoarce din Iran, atunci când la Timișoara deja lucrurile degeneraseră. Spuneți, eram obișnuiți să interpretăm pe dos ce ni se spunea. Și asta mi se pare că sintetizează felul în care trăiam și felul în care gândeam.
O, da, o, da. În mod evident sintetizează felul în care trăiam și gândeam și felul în care ne raportam la autoritatea oficială a statului român de atunci, în care era clar că nu aveam nicio încredere. Asta nu e un fenomen nou pentru cei din zilele noastre, pentru că nici ei nu au încredere în autoritate, din păcate, în aceste zile, la 35 de ani după Revoluție, vedem că nu există o încredere, un liant de încredere între români și cei care îi conduc. Însă, mă rog, ceea ce mi-a fost greu să le explic copiilor, de fapt, nu mi-a fost greu, m-am gândit pur și simplu, iată, în această atmosferă de insecuritate permanentă în care trăiam, noi eram totuși mai pregătiți decât ei să interpretăm altfel ceea ce ni se spunea, nu luam mesajele ca atare. E adevărat că nici nu aveam acea bogăție de surse pe care o au ei astăzi de a se informa, dar în același timp, cumva, față de fake news-ul care ni se servea în fiecare zi, pentru că noi în perioada aceea trăiam într-un imens fake news, tot în jurul nostru, toată informația oficială care ne venea era un fake news și noi știam asta, cumva ne era ușor să interpretăm, ne obișnuiserăm să interpretăm, ceea ce astăzi nu mai fac. Ei iau lucrurile ca atare, cu efectele pe care le vedem, unor foarte nocive pentru noi toți, din cauza acestei bogății de informații care îi derutează. Și cred că această bogăție de informații care ne-a parvenit cumva în toți acești ani și apropo de Revoluția din 1989, toate ipotezele, toate suspiciunile, toate teoriile conspirației care s-au formulat între timp și pentru care nu există documente decisive care să ducă lucrurile într-o direcție și tu să spui, da, domnule, asta a fost, știu sigur că așa a fost, iată, se poate dovedi istoric, toate astea ne fac foarte permeabili la teoriile conspirației, până la urmă, fiecare poate să creadă ce vrea el. Și asta a fost al doilea punct de dificultate în abordarea părții istorice a acestei cărți, adică dincolo de acea introducere care e foarte personală, cum anume să le prezint tinerilor mei cititori toate aceste interpretări posibile și să le dau de înțeles în același timp că ar trebui să le analizeze foarte critic pe fiecare. Și atunci am mers pe varianta, să-i spunem, detectivistică. Sper că asta o să-i și pasioneze să citească o carte de istorie, pentru că le-am prezentat pe fiecare cu argumentele pro și contra și nu le-am spus că lucrurile stau într-un fel anume sau că eu înclin către o anumită ipoteză, ci las pe ei să analizeze critic și să hotărască ce anume vor să creadă.
Cum ați construit cartea? Haideți să intrăm un pic în structura ei.
Am construit-o foarte clasic și didactic pentru că așa trebuia să fie. Primele interacțiuni cu Roxana Jelă, care a fost redactora cărții, au fost foarte interesante pentru că eu, fiind istoric, dar nu și profesor de liceu sau de școală generală, am presupus că la nivel de liceu oamenii știu deja o anumită cultură generală referitoare la perioada comunistă și la termenii cheie din perioada comunistă, cei care cumva țineau și de limba de lemn, dar țineau și de realitatea înconjurătoare, cum ar fi, de exemplu, pionierii, UTC-ul. El mi-a spus, nu, nu pleca de la această premisă, pentru că ea nu este sigură, îți spun asta din experiențele mele de redactor de manuale, și atunci trebuie să explici fiecare cuvânt și nu pleca de la ideea că anumite evenimente istorice sunt deja cunoscute, ci interpretează-le pe fiecare în parte. Dacă, spre exemplu, vorbește vizita lui Ceaușescu în China, începe cu ABC-ul comunismului chinez, cine a fost Mao, ce a fost Revoluția Culturală și așa mai departe. Dacă vorbești despre pionieri sau UTC sau șoimii patriei, explică într-un glosar ce anume erau pionierii șoimii patriei, UTC-iștii și am făcut asta, deși mi-a fost foarte greu, pentru că pentru mine erau niște realități arhicunoscute și mă întrebam cum se explică axiomele, că pentru mine astea erau de fapt niște axiome. Și atunci am construit discursul realmente foarte didactic, plecând de la instaurarea comunismului, după aceea crizele comunismului și de ce s-au declanșat aceste crize, apoi anul 1989 și contextul internațional, pentru că nu poți înțelege Revoluția din 1989 fără să o situezi în contextul internațional al momentului. M-am repliat cumva după descrierea Revoluției din 89, pe care, apropo, nu mi-am propus nicio clipă și nici n-aș fi avut cum să o tratez în toate aspectele ei, ci doar în acele aspecte esențiale, importante, cele care s-au petrecut în esență la Timișoara și la București, deși Revoluția, de fapt, a fost trăită de fiecare cetățean al României, în toate orașele și satele României, într-un anume fel, diferit de la unul la altul. Și pentru anul 90, m-am concentrat pe ceea ce s-a întâmplat cu reconstrucția unei noi societăți, cu construcția de fapt a unei noi societăți, pentru că au reapărut partide politice numite istorice, dar ele nu erau de fapt ceea ce fusese înainte de comunism. S-a înființat grupul pentru dialog social și a apărut în sfârșit un nucleu de societate civilă, ceea ce nu mai existase până atunci, nu avea un precedent în istoria României. Cam așa, într-un fel sau altul, Revoluția este miezul acestei cărți. Este un capitol consistent din carte, dar în același timp și ce se întâmplă înainte și ce se întâmplă după face parte din narațiune, pentru că altfel nu poți înțelege Revoluția din 1989 și mai ales nu poți înțelege ceea ce eu încerc să explic și reprezintă teza mea din această carte, din finalul acestei cărți, și anume că, da, într-adevăr, a fost o revoluție, deși am văzut că oamenii tind să o minimalizeze, să spună că, de fapt, a fost o lovitură de stat și așa mai departe. Esența unei revoluții este aceea că ea schimbă din temelii un sistem politic, un sistem social, un sistem economic. Și exact asta s-a întâmplat după Revoluția din 1989 cu România. Nici economia românească, nici societatea românească și nici politica românească n-au mai fost deloc la fel. Și atunci eu cred că avem toate motivele, toate definițiile de manual de științe politice, ca să spunem că Revoluția din 1989 a fost într-adevăr o revoluție.
Veniți și cu posibilele lecții pe care ar trebui să le tragem noi și cei care vin după noi, în urma Revoluției, care ar fi acestea?
Prima și cea mai importantă este că libertatea e esențială pentru oameni. E esențială pentru viețile noastre și nu e un slogan ăsta, ci am încercat să arăt în carte că libertatea se reflectă în gesturile mici de fiecare zi. De exemplu, gestul de a cumpăra Coca-Cola de la magazin și de a desface o cutie de Coca-Cola e un gest de libertate pentru noi care știm cum era pe vremea când visam la Coca-Cola și când prindeam o cutie goală de Coca-Cola, o transformam în obiect de
De decor.
așezat în casă, pe post de bibelou. Sau dreptul de a călători, care era extrem de căutat în România comunistă și în același timp extrem de rar, pentru că foarte puțini am împrimau dreptul de a călători peste hotare, inclusiv în țările comuniste. Asta ar fi prima lecție, acea libertății pe care noi astăzi o trăim ca pe ceva firesc, dar cei care au prins Revoluția și comunismul știu că nu era chiar un dat, adică ok, când te naști cu el, te naști cu el, dar când îl pierzi, știi bine, înțelegi foarte bine, abia atunci ce ai pierdut și ar fi bine să nu mai pierdem, deci. Și a doua lecție este aceea a rezistenței la opresiune și la ceea ce încearcă să-ți îngrădească libertatea într-un fel. Rezistența care poate fi activă și care uneori presupune ciocniri, cum a fost în Revoluția din 1989, dar și rezistența asta de fiecare zi, inclusiv rezistența de a respinge, de a ști cum să respingi acele fake news-uri care încet încet îți rod libertatea de opinie, care încet încet îți invadează spațiul intim și îți modelează viața în modul pe care poate că n-ai fi dispus să le accepti dacă ți-ai dat seama ce ți se întâmplă. Nu deloc în ultimul rând, până la urmă, e vorba și de o formă de patriotism pe care care eu cred că o putem cultiva plecând de la evenimentele de la Revoluția de 1989 și un patriotism real și un patriotism cu nuanțe civice, nu naționaliste. Pentru că eu spun la un moment dat în carte că acela a fost primul moment din viața mea în care am plâns din motive patriotice, să spunem. Am plâns pentru că se întâmpla ceva cu mine și cu țara mea și cu societatea mea și acel ceva mă mișca. Și pentru mulți dintre noi a fost și prima dată când am ieșit în stradă și am strigat pentru România de bunăvoie, nu pentru că ne scosese regimul comunist să facem asta. Și a fost și un moment de solidaritate extraordinară între oameni pe care noi nu-l mai experimentaserăm până atunci și după 1990 l-am experimentat în destul de rare momente. Dar acest patriotism a existat atunci și ar trebui cumva să fie momentul fondator al acelui patriotism civic pe care noi, din păcate, n-am reușit să-l construim în 35 de ani. Și din cauza acestui tip de discursuri defetiste de tipul n-a fost o revoluție ce lovitură de stat, a fost o manipulare, rușii l-au adus pe Iliescu la conducerea României și iată, asta a fost de fapt revoluția din 1989. Nu e deloc așa și noi știm că nu e așa. Și noi știm că nicio manipulare din lume n-ar fi putut să scoată milioane de oameni în stradă și să-i facă să-și dorească atât de mult un anumit lucru, același lucru, și anume căderea regimului Ceaușescu și căderea regimului comunist în același timp. Erau chestiuni pe care noi atunci nu le-am pus nicio clipă la îndoială, pentru că noi știam cum arăta viața noastră și cum nu mai voiam să arate. Și faptul că după 35 de ani le punem din nou la îndoială e un eșec imens al societății românești și al, sigur, al politicii românești, dacă vreți, dar în același timp cumva e un eșec al nostru al tuturor, fiindcă n-am reușit noi, generația noastră, să ne transmitem memoria în adevăratul ei înțeles, în așa fel încât să le spunem copiilor noștri ce e cu adevărat important în această viață.
Îmi place concluzia la care ajungeți dumneavoastră. Spuneți că noi, cei care eram adolescenți la Revoluție, putem doar să povestim ce am trăit atunci, pentru ca generațiile care vin și cărora li se adresează cartea să înțeleagă. Să înțeleagă și să aplice ceea ce noi doream, visam, speram.
Da, într-un fel, asta a fost concluzia la care am ajuns atunci când am tot încercat să-mi obiectivez emoțiile. Și mi-am dat seama că este imposibil să o faci cu totul. Și atunci mi-am zis că ok, probabil că în timpul vieții noastre, după cum vedeți, proliferează cărți despre Revoluție, dar cele mai multe dintre ele sunt experiențe subiective ale cuiva sau ale unui grup de oameni care cred că au văzut bine un anumit gen de evenimente. Atunci tot ce putem să facem noi este să povestim pe cât mai multe voci. E foarte bine că există o polifonie de voci legate de Revoluție. Și ar fi bine dacă i-am face pe tinerii noștri de astăzi să și citească aceste cărți, să vadă filmele, să vadă documentarele, ca să aibă ei înșiși un material de reflexie. Și de asta am și spus la sfârșit, sau mă rog, la sfârșitul introducerii, în orice caz, că acea generație care va reuși cumva să rumineze toate experiențele și toate emoțiile noastre și să ajungă la un set de concluzii, va fi generația de la care ar putea porni o renaștere a societății românești. Pentru că din momentul acela, cumva, noi ne vom fi reglat, să zic, conturile, deși nu e cuvântul cel mai potrivit, cu momentul fondator al democrației românești. Și din momentul acela am putea să înțelegem de ce ne-am purtat așa și nu altfel, de ce am făcut un anume tip de greșeli, ce am fi putut să evităm ca greșeli, pentru că nu toate greșelile din istorie pot fi evitate, ci doar unele dintre ele. Dar noi, la 35 de ani după Revoluție, am ajuns într-un moment în care se presupune că am putea să nu mai greșim și iată că totuși tot greșim și tot greșim undeva. De aia mi se pare absolut esențial să le dăm generațiilor tinere instrumentele care să le ajute să înțeleagă unde am greșit noi sau unde greșim noi și să evite să greșească și ei la fel.